Da det en stor glede for meg å ønske biskop Erik Varden, katolsk biskop i Nidaros, hjertelig velkommen til Rikspodden. Jeg heter Stig Fossum, og vi skal nå ha en samtale som skal berøre flere sider av det du både jobber med og ditt forhold til ord, for å si det litt banalt. Du var stort sett en ukjent person i norsk offentlighet før du fikk pavens bispeutnevnelse til Nidaros, og tilværelsen som munk er ikke akkurat en eksistens som søker offentlig oppmerksomhet, som du var før du ble biskop. Hvordan har overgangen vært fra Cistercienserklosteret på den engelske landsbygda til Trondheim og Nidaros?
Nei, det er jo en radikal overgang fra to livssammenhenger som er veldig ulike. Jeg hadde nok også i mitt arbeid i ordenen, jeg var jo abbed for mitt kloster i England, og hadde fått en del ansvar der, både nasjonalt i England og internasjonalt. Så jeg levde nok de siste årene ganske utypisk, også i klosterlivet. Så jeg var for så vidt godt vant med reising og farting og ordning. Så det var vel en slags implisitt forberedelse på en måte. Men det er jo en helt annen form for offentlig eksponering man går inn i når man innehar en offentlig stilling. Pluss at det å komme tilbake til Norge etter 30 år i utlandet var å komme selvfølgelig tilbake til et land som er mitt hjemland, hvor jeg har mine røtter, men som også var blitt et fremmed land på mange måter.
Ja, du valgte å reise ut som ung.
Ja, det var jo ikke noe programmatisk prosjekt fra opphavet av at jeg skulle reise for å bli borte, men jeg reiste da jeg var 16 for å gå et par år på gymnas i utlandet, og så begynte jeg å studere, og så forble jeg ved universitetet i en 10-årstid, og så trådte jeg i klosteret, så det ene førte til det andre.
Hva er det som er drivkraften når man velger et liv i kloster? For mange i vår tid vil jo det tenkes som å være å isolere seg helt, og at det må være et litt sånn ørkesløst liv uten de gleder og det livet ellers kan tilby.
Ja, det er et ekstremt virksomt liv, og et lykkelig liv, og et velbalansert liv, og et liv, ja, for all del, som utleves i en grad av tilbaketrukkethet, men en tilbaketrukkethet som er åpen utad. Den hellige Benedikt Andursia, som skrev klosterregelen som benediktiner og cistersiensere lever etter, fastslår rett og slett som en kjensgjerning, det er på 500-tallet, at et kloster aldri er uten gjester. Og det slår til. Og når folk som ikke kjenner klosterlivet særlig godt, kommer med den bemerkningen at det er dere som lever så adskilt og beskyttet her ute, vet jo ikke noe om hva vanlige mennesker gjennomgår, så pleier jeg å si at det finnes ikke den form for menneskelig behov, lidelse eller lengsel som ikke går over vår dørstokk på et eller annet tidspunkt i løpet av et år.
Så dere er åpne for besøkende og for samtaler? Det er vel ikke alle ordner som er det? Som kanskje er
stort sett egentlig. Det, altså, gjestfriheten har alltid vært del av klostervesenets eksistensberettigelse.
Mm. Du, i vårt dagligtale så er det et begrep som alle kjenner til, og det er å legge seg flat. Og det er mange politikere og andre samfunnsstopper som har måttet legge seg flat og beklaget når de har gjort noe galt. Men, jeg la jo merke til, da du ble innsatt som biskop, så la du deg fysisk flat foran alteret i Nidarosdomen. Hva ligger i det å legge seg flat når man skal preste og bispevies i kirken?
Det er et ritualet som inngår i de fleste store vigslinger. Det var ikke første gang jeg lå sånn. Jeg lå flat da jeg ba om inntreden i klosteret, da jeg avla mine klosterløfter, da jeg ble vigslet til prest, og igjen da jeg ble vigslet til biskop. Og det som ligger i det er jo at man, det er en bønnfallende holdning, hvor man viser ydmykhet siden vi her for å snakke om ord. På latin, ikke sant, er homilitas, som har med homos å gjøre, fruktbar jord. Så det å være ydmyk, det er ikke å være en slags Uriah Heep-type som stadig gjentar «jeg er en orm, jeg er en orm, jeg er en orm», med mer eller mindre oppriktighet. Men det er rett og slett å stå i det som er reelt, og ha beina på bakken, kunne vi si. Og det å ligge på bakken er et uttrykk for at «ja, så høy er jeg egentlig». Og her ligger jeg av støv, er jeg kommet til støv skal jeg bli, ikke sant? I tillit til at Gud, som har den unike evnen til å skape noe ut av intet, kan bruke også dette støvet til noe fruktbart og vakkert.
Mm. Det er vel derfor det uttrykket vi bruker i dagligtalen å legge seg for at det må komme derfra, at man faktisk... Tror du det har den kirkelige opprinnelsen?
Jeg vet ikke. Det har vel hvert fall sånn symbolmessig, vil jeg tro, at det er kanskje en referanse der, men det er kanskje ikke alltid like gjennomtenkt hva opprinnelsen er.
Nei, for det, i den sammenhengen betyr det jo at man beklager på et vis. Jeg har ikke noe forsvar, jeg legger meg helt flat, og jeg ber om unnskyldning. Det ligger en slags beklagelse fra den som sies å legge seg flat, da.
Ja, mens i det kirkelige ritus så er den kroppsholdningen mer et uttrykk for en anmodning og en slags for bønnfallelse.
Mm. Du har også et valgspråk som biskop.
Mm-hmm.
Det er jo vanlig i den katolske kirke, og ditt valgspråk, Coram Fratribus. Jeg skal innrømme at jeg har latinartium fra 1974, men det er såpass lenge siden. Men jeg har nå funnet ut at det betyr noe sånt som ansikt til ansikt med brødrene eller med mine brødre. Kan det stemme?
Det kan stemme, ja.
Hva legger du i det?
Det var et motto som egentlig kom seilende på en fjøl. Fordi det var dagen etter at jeg hadde fått besøk i mitt kloster av Nuntius fra London, altså pavens ambassadør, som kom til min store overraskelse for å kunngjøre at jeg var blitt utnevnt til biskopatronhjem.
Det er ikke noe prosess på forhånd, du blir ikke ringt, er du interessert? Det er ikke noe sånn...
Nei, det er ikke noe...
Du bare blir utnevnt, ja. og kan velge å takke ja, eller nei kanskje også?
Ja, det er litt komplisert, det er for et av løftene man avgir som katolsk ordensmann og som prest er et lydighetsløfte, som er et løfte rett og slett om å være tilgjengelig for det man blir bedt om.
Mm.
Og her blir man bedt om noe som er et stort og et krevende oppdrag. Så spørsmålet som stilles er ikke egentlig så mye om man vil eller ikke, men om man har en gyldig grunn til ikke å takke ja.
Akkurat.
Så jeg fikk da 36 timer omtrent å tenke meg om. Og dagen etter så satt jeg på et venteværelse til en avtale jeg hadde, og leste en bok som en italiensk bennam hadde skrevet og hadde sendt til meg, som handler om Jesu blikk, om måten Herren ser på mennesker og ting på i evangeliet. En veldig interessant tilnærming. Og i det kapittelet jeg satt der og leste på venteværelse, så siterte han en preken av pave Gregor den Store, som var benediktine munk, som ble biskop av Roma i 590. Og det er en preken om Esekiels bok. Og enhver som har prøvd å lese Esekiels bok vet at det er en komplisert bok av Bibelen. Og Gregor beskriver der en opplevelse han har regelmessig, sier han. Det skjer rett som det er at jeg kan sitte på mitt værelse, på min klostercell, og lese et vers eller en passus fra Bibelen og ikke skjønne noen ting. Ikke skjønne hva som er relevansen med det, hva som er hensikten med det, hva det skulle bety. Og kan oppleve en grad av frustrasjon ved det. Men, sier han, så kan det skje noe forunderlig. At vespeklokken ringer, så går jeg ned i kirken til kommuniteten, befinner meg der, coram fratribus, ansikt til ansikt med mine brødre, og så kommer jeg til forstand. For det er det siste ordet i motto her, coram fratribus intellexi. Så med andre ord, at det er en ting å lese en tekst og utforske et ord i ensomhet. Det er en annen ting å oppleve og motta en tekst og et ord i et fellesskap. Og fellesskapsdimensjonen kan ha en hermeneutisk funksjon som er tolkende, forklarende og oppklarende. Og det sier for meg noe om at de vesentlige budskap i vårt liv ikke lar seg privatisere. Men at det er i bibelsk forstand så går det grunnleggende kallet, ikke sant, går på at individer, enkeltmennesker, blir kalt sammen til å bli et folk. Og det er nødvendigvis et kollektivt foretak. Så det dreier seg om det, en grunnholdning som vil være lyttende i forhold til ordet med stor O, men som også vil være lyttende i forhold til den begrepsrikdom og innsikt som jeg møter i det menneskelige fellesskap som jeg konkret er del av.
Den siste boken din, Å finne sammen, har jeg hatt gleden av å lese, og bare titlen på den viser jo at du er opptatt av det at vi i fellesskap skaper noe, og hvor viktig den type interaksjon med andre mennesker faktisk er.
Ekstremt viktig.
Mm. Og der har du jo noen fortellinger som er ganske rørende, blant annet den fra Auschwitz med denne jødiske fangen som sammen med en fransk ung fangevokter opplevde en grad av frihet hvor de fant noe sammen,
ja.
i en helt meningsløs situasjon. Du er også inne på at vår tid, apropos språk og ord, har mistet en del ord for å skjønne dybden i vårt eget liv, og ikke minst sammen med andre. Kan du og kirken spille en rolle i å skape den type connection som gjør at man rett og slett får en bedre kjennskap både til seg selv og omgivelsene rundt seg, tror du?
Så jeg tror noe av det som alltid har vært kirkens oppgave, det er å formidle fortellinger og oversette. Å oversette fra et språk til et annet, men også oversette fra en kulturkrets til en annen. For det er jo noe av det som er den katolske kirkes vesen. Ordet katolsk betyr altomfattende, ikke sant? Universell, global. Og man bærer derved en helt fenomenal rikdom av litteratur, ikke minst. Og jeg er veldig opptatt av å formidle den rikdommen der. Og passe på at den ikke forringes og forkleines. Og jeg må si sånn mer allment sett, så opplever jeg det som veldig bekymringsverdig at våre moderne europeiske språk, kanskje norsk i litt ekstrem grad, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg våger meg på hypotesen, blir stadig mer ordfattig, at offentlig diskurs forblir mer og mer begrenset, at man hele tiden henfaller til floskler, som det der med å legge seg flat. At vi mister evnen til å nyansere. Og det er et tap sivilisatorisk sett, men det er også en risiko politisk sett, for jo mindre jeg er i stand til å nyansere og trekke skillelinjer og differensiere, jo mer er jeg utsatt for forenklende generaliseringer og fordommer og ren skjær tåpelighet.
Hvordan kan vi motvirke det når det gjelder språk? Fordi det er jo egentlig mange som vil hevde at vi må gjøre ting enkelt, at vi forenkler i så stor grad at vi mister egentlig ja, det er veldig, substansen.
Det er jeg fullstendig imot.
Ja, å forenkle.
Ja.
Ja.
Det jeg tror på er å forklare.
Mm. Men ikke forenkle.
Ja. Ja, å forklare og oppklare. Men å late som en kompleks materie ikke er kompleks, det er løgnaktig etter mine begreper.
Mm. Veldig interessant. Du har jo vært inne på en vanskelige bibeltekster. Nå er det i år, nå kom tidligere prest Pollestad med sin egen bibeloversettelse i fjor, og så kommer Norske Bibelselskapet med en ny i år, og så kommer det også en ny katolsk bibel, hvor dere har fått med en del tekster som ellers ikke har stått i Bibelen. Kan det stemme?
Ja, det er jo
et appendix nærmest til...
Det er en problematikk som går tilbake til reformasjonen, hvor reformatorene var skeptiske i forhold til en del gammeltestamentlige tekster av gresk opprinnelse, som hadde vært del av den bibelske kanon, men som man da utskar, men som den katolske kirke og katolsk liturgi alltid har beholdt.
Til tross for at den ikke har vært i, kan du si, i den trykte bibelen. Ja.
I den protestantiske bibelen, men de har alltid vært i de katolske biblene.
Ja, de har det. Ja. Jeg bare fikk med meg et sted at det skulle komme en ny katolsk, en ny bibeloversettelse, hvor det er tatt med igjen.
Ja.
Ja, nå i år. Men hva kan du, hvilket forhold har du til Bibelen? Du var inne på de kompliserte tekstene og Bibelens mangfoldighet, en samling av masse forskjellige bøker. Hva slags bibelsyn har du, for å si det litt enkelt?
Det er et vanskelig spørsmål å besvare, fordi mitt forhold til Bibelen er ikke først og fremst et syn, men det er den atmosfæren jeg lever i. Det er luften jeg puster. Det er det som er kilden til min bønn, som... Hvis jeg får lov til å ta en liten avstikker, om jeg så hadde... Jeg var 10 år ved universitetet før jeg trådte inn i klosteret, og hadde der drivet med ganske avanserte bibelstudier, hadde forholdt meg akademisk til Bibelen i mange år. Men slet nok på mange måter med å lese den til eget bruk, og en oppdagelse som for meg var skjellsettende og ekstremt berikende i forhold til min tilnærming til Bibelen, var oppdagelsen av Martin Bubers bibeloversettelse. Jeg hadde lest en del Buber, filosofiske skrifter og noe av det han har skrevet om hasidisk tradisjon. Men det var først da jeg leste en Buber-biografi i Noviciata at jeg så at en bibeloversettelse hadde vært hans livsprosjekt. Han begynte sammen med Franz Rosenzweig, og da Rosenzweig døde, så fortsatte Buber alene. Og det ble for meg en åpningsnøkkel av formidabel viktighet. Og noe av det Buber peker på, og det er derfor jeg tar den avstikkeren, sier han at for å kunne forstå Bibelen og lese den ansvarlig, så trenger vi å opparbeide det han kaller en biblisches Bewusstsein, så en bibelsk bevissthet. At vi får Bibelen så til de grader innabords, at vi kjenner dens innhold så grundig, at vi kjenner dens ordforråd så grundig, at vi kan gjenkjenne og høre de ustanselige og gjensidig berikende innad referansene, hvor den ene tekst henviser til den annen. Et ord brukes her for å minnes deg på hvordan det ordet er brukt der. En rytme brukes her for å minne deg om en rytme der. Sånn at man går fra å ha et syn på Bibelen som er abstrakt, analytisk, til å få en symfonisk erfaring av Bibelen, hvor man hører dette stemmekoret som en flerstemt, rytmisk virkelighet som stadig går dypere. Jeg tror det bildet der er det beste jeg kan komme på for å si noe om mitt eget forhold til Bibelen.
Det var et usedvanlig godt bilde, men ikke kanskje så lett. Du er jo så belest og så lærd. For den vanlige Ola og Kari i møte med Bibelen, så er det jo ikke til grunn til å legge skjul på at det er mange kompliserte tekster, hvor man liksom nærmest gir opp. Hva er det? Ditt råd til den vanlige kirkegjenger i din kirke, for eksempel, når det gjelder å og grunne på Bibelens tekster?
Det er først og fremst å befatte seg med fortellingene, og glede seg over fortellingene. Jeg anbefører alltid den som vil begynne å lese Bibelen, å begynne å lese evangeliene, og lese dem igjen og igjen og igjen noen ganger, for å virkelig få den sekvensen der innabords. Og så gå tilbake til begynnelsen av det gamle testamentet, lese de store, nesten romanberetningene om patriarkene, om Abraham, om Jakob, om Josef. Historier som jo har vært helt grunnleggende for vår kulturkrets, og som har formet en masse litteratur og kunst. Og som sagt, jeg tror det er viktig å ikke lese Bibelen for atomisk, ikke bare lese et lite vers her og der, fordi man liksom vil ha noe å trøste seg ved. Men at man utholder og leser gjennom bøkene, gjerne leser den samme boken et par-tre ganger før man går videre, for så å opparbeide det erindringsdypet som muliggjør en forstand av kanskje de mer innfløkte tekstene. For grunnen til at de er innfløkte er veldig ofte at de har så mange interne referanser som vi bare ikke ser hvis vi kommer til dem som førstegangslesere. Men det sier også litt grann om noe av det kompliserte ved det at vi stadig får nye oversettelser. For en sånn måte å lese Bibelen på, som har vært menneskets lesemåte til alle tider, forutsetter jo at nettopp at den erindringsrikdommen får formes akkumulativt over tid, at jeg husker uttrykk, ord og rytmer, som jeg sa. Mm. Og hvis vi nå skal få reviderte versjoner hvert 12. år, som forandrer på ditt, som forandrer på datt, så tror jeg det, selv om det nok kan gjøre teksten enklere å forstå overflatisk, så frykter jeg, Erid, og jeg beklager hvis dette her er en provoserende ting å si, men jeg frykter at det faktisk kan føre til en forkleinelse av bibelforståelsen.
Det var vel også det som var Pollestads poeng. Han har jo vært veldig tro mot grunnteksten. Vi hadde han som gjest i Riksbåden, det ligger en episode med han også. Han hadde vel moderert ordet veggpisser i Gamle Testamentet et sted, som var en betegnelse på mann. Der tillater han seg å skrive menn eller mann, men grunnteksten er altså veggpisser, så det var en av hans små for å si, morsomheter fra grunnteksten. Du stiller jo i din bok «Kan litteratur redde liv?», og da antar jeg at Bibelen er en av den litteratur som sikkert kan det i mer overført betydning. Men du er veldig seriøst opptatt av det å forholde seg til litteratur, at det kan ha en livreddende effekt, rett og slett, generelt.
Ja, absolutt. Ja. Jeg tror det er vesentlig å lese litteratur.
Ja. Og hva er det som gjør at når vi nå sitter med våre mobiltelefoner og foran våre skjermer, og kanskje hva er det vi går glipp av hvis man ikke er lar seg berike av litteratur?
Det vi jo alle er utsatt for nå, er faren for at vår oppmerksomhet blir svakere. Evnen til rett og slett å konsentrere seg på et hendelsesforløp over tid. Og at vi bare kan forholde oss til informasjon, skisser, bilder, i lite format. Og som vi sa tidligere, siden meningsbærende ytring tross alt ofte er komplisert, gå gjennom mange snirklete forbindelser, så lar det seg ikke alltid gjøre. Så vi risikerer at vi går glipp av berikelsen og kompleksiteten der. Men så risikerer vi også at vi rett og slett mister den fenomenale gleden det er å kunne fordype seg i en bok, og kunne tre inn i et imaginært univers, og kunne oppleve det reelle møtet med et annet tenkende subjekt, som jo er hva leseopplevelsen muliggjør, at man som at det er et reelt dialogforhold mellom forfatter og leser, og at leseopplevelsen er et møte på en reell grad. Når det er sagt, så tror jeg ikke vi skal være for skeptiske, fordi jo for all del mobildingskulturen den omgir oss, og den er vi alle utsatt for. Men det er interessant å si at boken lever. Jeg tenker ofte på det, for en 20 års tid siden så var det jo dommedagsprofetier i mye av forlagsbransjen, hvor man forventet at den materielle boken ville forsvinne, og alle bare ville lese på nettbrett og sånne ting, og bare lese i brokker. Men det har jo overhovedet ikke slått til. Så boken lever, lenge lever boken.
Et annet sted har du sagt at, du skriver et sted, ordfattigdom er blitt et folkehelseproblem.
Ja.
Og kan det også ha noe med at vi ikke har ord lenger for det som vi kan, for eksempel innenfor, man snakker om psykisk helse, at folk sliter, så finner man ikke, klarer man ikke å beskrive hva som egentlig er problemet. Er det sånne ting du tenker på da?
I høyeste grad.
Ja.
Mm. Fordi det man kan sette ord på, har mindre sjanse for å overvelde en, enn det man opplever som vanskelig, som forekommer bare uforklarlig, mystisk, grått, vagt og formløst. Så det er nettopp derfor, i den forbindelse også, at jeg tror lesning er veldig viktig, og noen av de eksemplene jeg refererer til i boken, i forhold til det der om spørsmålet om litteratur kan redde liv, er jo nettopp altså grenselandserfaringer, hvor en person står, så å si, på et stup som kan synes å være et stup ut i meningsløshet, men så oppdager et nedtegnet utsagn, det være seg et dikt, et vers fra et gammelt epos, eller et kapittel fra en roman, som skildrer en tilsvarende erfaring og muliggjør en gjenkjennelse, og derfor åpner en slags indre dør til trøst, som nettopp ødelegger illusionen om at det jeg går gjennom nå er per definisjon isolerende. Det er ikke noe noen andre kan forstå, og ingen har noensinne vært her før. Det å vite at noen så å si har gått opp veien, kan gi meg kraft til å gå videre. Mm. Og nettopp derfor tror jeg det er et stort privilegium å kunne ha den fantastiske litterære arven vi har, og kunne gi den videre, men jeg vil også si at det er en moralsk forpliktelse.
Det er vel også en litt sånn fattigdom i vår allmenne omgang, at vi har slitet litt med å sette ord på følelser.
Ja.
Vi er litt... hvordan går det? Jo, det går bra. Ikke sant? Man har en sånn harelabb-tilnærming, og så sliter man kanskje med ting. Men at vi er blitt litt ordfattige i forhold til dette med følelser også.
Ja. Mm. Og det kan man jo gjøre noe med. Det kan man øve seg, rett og slett.
Ja, nettopp. Du fyller 50 år i år.
Ja, sånn kan det gå.
Da var det en klok journalist da kongen fylte 60, og så hvordan føles det? Alternativet er verre, mente kongen. Det er ikke for å stille et så naivt spørsmål, men blir det stor feiring i bispegården i Nidaros?
Nei.
Nei, det er ikke tradisjon for det at det var en... men det blir en stor feiring om noen få år, og det er nasjonaljubileet. Norge 1000 år etter Olavs fall på Stiklestad. Hvilke forberedelser gjør dere til den markeringen? Og hvordan ser du egentlig på Olav? Det er jo veldig mange stemmer ute nå som skal prøve å tegne et bilde av vår helgenkonge, og både gjøre han til en notorisk krigsmann, og prøve å få han ned fra den pidestallen som Norges evige konge. Er du engasjert i det som skal skje frem mot 2030?
Ja, det er jo nødvendigvis. Og jeg tror der også er det viktig å ikke fordumme noe som er rikt og berikende. Jeg tror noe som er viktig i denne tiden, det er ikke minst å hengi seg til et litt grundig studium av de Olavskildene vi faktisk har, i sagalitteraturen, i middelalderdiktningen, i billedkunsten, i pilgrimstradisjonen, i liturgisk tradisjon. Sporene etter Olav er mangfoldige, og de er håndfaste. Det er ikke spor man bare kan avfeie som front eller polemisk oppspinn. Så det er én måte å forberede seg på. I katolsk forståelse og katolsk sammenheng så er jo Hellig Olav først og fremst nettopp det, Hellig Olav. En helgen, en medbror i de hellige samfunn, som ikke bare er et historisk minne, men et levende nærvær. Så den dimensjonen av bønn er også en viktig forberedelse i denne tiden. Og bli kjent med en helgen, det er som et hvert annet vennskap, det tar tid. Da må man bruke tid sammen. Og så har vi forsøkt, i all beskjedenhet innen rammen av Trondheim Stift, å bruke denne forberedelsestiden som en utfordring til oss selv, for å spørre, ja, hva gjør vi egentlig med den arven vi har fått fra Olav? Hva gjør vi med dåpsnåden vi har mottatt? Hvordan utlever vi våre dåpsløfter? Så det har vi satt oss som et forsett for vår egen del. At vi går fremad mot 2030 med den hensikt at vi da vil fornye våre dåpsløfter og forsøke å leve litt mer sammenhengende og troverdig og helstøpt den tro som vi bekjenner.
Med litt få ord, hva er Olav for deg? Hva er din, skal vi si, punchline når det gjelder å beskrive Olav den hellige? Hva sitter du igjen med med din kjennskap til han? Hva etterlot han seg, og hva betyr han i dag?
Olavs betydning er jo en betydning som fant sitt uttrykk først og fremst i hans død. Og det var jo omkring Olavs relikviene, levningene, at kulten oppsto, og innsikten om at Olav Hasson hadde vært en unik begavet og en viktig person i historien, det lå for hånden. Men den teologiske personlige betydningen av Olav, det var noe som oppsto opp av graven, så å si. Så for meg så er Olavs historie ikke minst historien om en person som gjennom et mangfoldig og interessant, litt sikksakkete livsløp, forberedes i stadig større grad og sier ja til en fullstendig hengivelse. Og som ofrer seg selv for noe som er større enn ham selv. Og som opplever og erfarer seg selv som bærer av noe som er viktig for andres vel, for landets vel, og ambisiøs som han var, og steil som han var, går gjennom en slags indre renselse, en forenkling, kunne vi si, som gjør at det ypperste mål fremstår klarere hierarkisk i forhold til andre mindre, mer subjektive mål, og at han innser at ja, dette her er noe som er verdt å gi alt for, også om jeg skulle sette livet til. Og der mener jeg, der finner vi i i Olavs historien, ja, for all del et helgenvita, men også en lignelse av allmennmenneskelig gyldighet.
Hva har Olav, det er jo for så vidt en, det er så mye, men det at vi er i et sekulært samfunn i stadig større grad, og folk mister ord, de mister jo, jeg vet ikke, spør man unge i dag, så vet de knapt hva den barmhjertige samaritan er, altså hvordan det kristne språket er innvevd i kulturen vår. Er det en bekymring du har for at vi mister noe av det, apropos å miste ordene, og at vi også mister de viktige kristne ordene som har båret samfunnet på flere måter?
Ja, men mer enn en bekymring så ser jeg det som en utfordring. En utfordring til å holde ordene og holde beretningene i livet. Og det tror jeg ikke minst er noe som er en fabelaktig utfordring, en mulighet nå, det å gjenopplive så å si en følelse av eierskap over den litterære og historiske arven som vi er arvinger til, og få egne øyne og andres øyne opp for hvor spennende den er, og hvor velformulert, nyanserik, og nettopp å kunne gjenvinne noe av den rikdommen som kanskje er gått tapt, eller som vi står i fare for å tape, passer også på at vi ikke, ja, på at vi holder ordene ved like.
I år er det jo kristenretten som skal markeres på Moster.
Ja.
1000 år siden biskop Grimkjell og Olav formulerte den. Og det er vel grunn til å si at dette gjennomsyrer mye av vårt lovverk den dag i dag,
i høyeste
grad. Det man kom med for 1000 år siden.
Mm. Og det er et viktig jubileum i år, og det er absolutt til å glede seg over at disse forbindelsene blir satt i relief, og at vi blir oss det mer bevisst.
Mm. Da vi kunne snakket videre, jeg ønsker deg lykke til i den gjerningen du står i.
Takk for det.
Både i år og i årene fremover. Og si tusen takk for at du tok deg tid til å besøke oss.
Det var hyggelig å kunne komme.
Og så kan jeg jo fortelle leseren at du har din egen nettside som bærer navnet Coram Fratribus.
Det stemmer.
Og der deler du tanker og refleksjoner. Så det er bare å gå inn og google dette Coram Fratribus, så finner man biskop Erik Vardens egen hjemmeside, hvor man kan fordype seg enda mer. Tusen takk for at du kom.
Selv takk.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Heyerdahls Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.